хвалях Радо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць у нашым эфіры? У трайным удары Беларусь без візаў на 5 дзён, скасаванне тэставання для педагагічных ВНУ і палітычны крызіс у Венесуэлі. У вольнай студыі як паэт Віктар Жыбуль зняважыў прэзідэнта. І ў чытальнай залі з архіва Свабоды творы Анатоля Кудраўца ў выкананні аўтара.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Хто прыедзе ў Беларусь без візы? Якіх неадкладных зменаў патрабуе сістэмы вышэйшай адукацыі? Чаму эканамічны крызіс у Венесуэле перарос у палітычны? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Алег Груздзіловіч і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё. Хто прыедзе ў Беларусь без візы? Як вядома, беларускі ўрад прыняў рашэнне, што праз месяц замежнікі, якія прылетаюць у Беларусь, менавіта прылетаюць у аэрапорт Менск-2, на тэрмін да 5 дзён могуць знаходзіцца ў краіне без візы. Гэта рашэнне ў параўнанні, безумоўна, з папярэдняй сітуацыі можна назваць нават рэвалюцыйным. Прычым варта адзначыць, што гэта тое рэдкае рашэнне беларускіх уладаў, якое як бы не выклікае нейкіх пярэчанняў, не выклікае нейкіх супярэчнасцяў. Яго ў прынцыпе ўхваляюць і прыхільнікі ўлады, адэпты ўлады, і яе гарачыя апаненты, і прыхільнікі еўраінтэграцыі Беларусі, і яе праціўнікі, і тыя, хто за Расею. Ну а чаму як бы не? Чаму супраць быць? Беларусы, у прынцыпе, не чужыя людзі Еўропе, Еўропа ім не чужая. Да таго ж, ну, вельмі просты разлік, ну, што ж, прыедзе больш людзей, больш турыстаў, будуць траціць грошы, Беларусь будзе багацець, квітнець і гэтак далей. Хаця варта сказаць, я вот паглядзеў, учора была апублікаваная падборка меркаванняў тураператараў беларускіх, і ў іх рэакцыя такая, ну, я бы сказаў, да кислая. Яны кажуць, ну так, это станоўчы крок. Чым менш абмежаванняў, тым больш у нас будзе кліентаў. Але некага агромнага, велізарнага патоку турыстаў яны не чакаюць. Збольшага з прычыны вось тых самых абмежаванняў. Тое, што на 5 дзён вельмі мала. Яны кажуць, што звычайна людзі, калі вот такія кароткатэрміновыя прыезды, это 6-7 дзён. Ну, людзі на тыдзень ездзяць. А тут уже як бы абмежаванне. Другі момант – это толькі самалёты, толькі Менск-2. Шмат турыстаў едзець і хацела б ехаць праз чыгунку, шмат хацелі б ехаць на машынах, ну, а так, вот абмежаванне. Так што вялікі такога імпэту, што ах, вот мы зараз прымем такі паток, ну, прынамсі, вот першая рэакцыя тураператараў, яна, я кажу, не надта энтузіастычная. Але тут я бачу іншы, як бы, бок праблемы. Я думаю, што беларускія ўлады пра гэта ў прынцыпе ведаюць. То есть, што эканамічныя выгады, невыгады гэтага рашэння, яны былі больш-менш вядомыя, але так выглядае, што справа не ў іх, ці не толькі ў іх. Бо для беларускіх уладаў гэтае рашэнне – гэта жэст. Гэта дэманстрацыя Еўропе, што, ну, мы, так бы мовіць, збліжаемся з вамі. І рашэнне зроблена вельмі асцярожнае. В гэтым сэнсе яго варта параўнаць з рашэннем, якое ўжо паўтары гады таму прынялі ўлады Казахстану. Казахстан, як бы, краіна не еўрапейская, в Европу не імкнецца. Але там это рашэнне было, па-першае, як сказаў, было прынята 1,5 гады таму. А па-другое, гэта тое, што там тэрмін 15 дзён безвізавы, і там без абмежавання транспорту. Вы можаце прылецець, вы можаце прыехаць на цягніку. Там вось гэты безвізавы рэжым распаўсюджваецца на замежнікаў, якія як бы у Казахстан не трапілі. І таксама, дарэчы, саюзнік Расіі, бліжэйшы саюзнік Расіі, і тым не менш, ну, вот прынятае такое больш, я бы сказаў, шчодрае рашэнне, якое больш выгадаў дае для краіны, у тым ліку і для яе эканомікі. Але мне здаецца, што вось гэтым беларускім рашэннем, ну, такая вот праява беларускай асцярожнасці. Не тое, што хтосьці конкретно разумея, у чым могуць быць хібы. Не тое, што хтосьці вельмі баіцца там, я не ведаю, рашэння Расіі, хаця якая розніца Расіі. Але вот мне здаецца, это такая беларуская асцярожнасць. Як бы чаго не выйшла, як бы вайны не было, як той казаў. А давайце мы паспрабуем, а давайце мы як бы зробім эксперымент. А раптам што? Бо сэнс, я яшчэ раз паўтараю, на мой погляд, жэст. Вот давайце мы пакажам захаду, якія мы хорошыя. Але надта хорошыя мы при этом не будем. И вот мне здаецца, что вот это вельми-вельми обмежаванное решение тому и зроблено менавіта так.
Юрий, вы той сценарий, який вы намалявали, принятие этого решения, такое меркаванное, вот за им бачны выразно человек, який это крышал, так, что вот давайте да, зробим крок, але такие осторожные, половинчаты. Ну и хоть за все вы все ж таки мели на увазе Александра Лукашенко, будет вот такий якраз подыход яму даволі уласціва апошнім часам асабліва. Ну, я згодны з большага, што менавіта такое рашэнне, так выглядае гэта рашэнне, што это і палітычны жэст, асцярожны жэст, і нечаканы жэст, і в пэўным сэнсе для беларускай публікі, тым ліку, гэта рэвалюцыйны нават жэст, так выглядае вот учора, калі ў нашым журналісцкім асяроддзі мы пра гэта даведаліся, просто ўсе, амаль што ўсе авацыі гэта сустракалі і казалі, як добра, як нечакана, як выдатна, і што магчыма на ў адказ Еўропа знізіць кошты візаў для беларусаў, ці пойдзе на нейкія іншыя крокі. Всё ж такі пры гэтым я думаю, што найперш было нават не палітычнае рашэнне ў прычыны этого решения не политичные, а экономичные. Заўважьте, что у конце года про это решение, фактично про то, что оно рыхтуется и вось-вось будет принято, подписанный такой указ, сказал наместник министра спорта и туризма. В таких вот традиционных предновогодних пресс-конференциях вот этот чиновник отрапортовал, что вот такое хутка может быть. И саправды так оно оказалось. Лукашенко в вынику праз вас 10 дзён подписал этот указ, и мы зараз как бы пляски в ладони. Але я думаю, что найперш, чому министр спорту и туризму про это клопотился. У нас у Менску гатели, які стоять, яких набудовали шмат, особливо перед чемпионатом света по хоккею, они стоять не просто на половину, они стоять на треть загруженные. У гэтых умовах, безумовно, Лукашенко треба своему этому лобби сказать, ну, добра, вось вы скардитесь, что вот я то и то, что вы побудовали гатэлі, але людзі не едуць туды, бо я стварыў такую сітуацыю ў краіне. Добра, вось вам 5 дзён тых вот это зніжкі, хай прыїжджаюць, паглядзім тады, што будзе. Ну, магчыма, вось так і такое рашэнне, это моя версія этого рашэння, і зараз сапраўды будуць прыглядацца. Але пры гэтым адзначу, што это ўсё ж такі вельмі добрае рашэнне, што крок у правільным накірунку, і што пасля гэтага рашэння магчыма будзе вот прыняты і досвід таго ж Казахстану, пра які Юрый вы вот вельмі слушна згадалі, і гэты тэрмін 5-дзённы будзе крыху зменшаны.
Так, Беларусь паступова адкрываецца свету. Нагадаю, што мінулым годам быў уведзены безвізавы рэжым для палякаў, якія наведвалі цягам 5 дзён Белавежскую пушчу і Аўгустоўскі канал з наведваннем гародні. І вось новы крок. Гэта важнае палітычнае рашэнне, бо дасюль беларускія афіцыйныя асобы цвёрда заяўлялі, што мы кіруемся прынцыпам узаемнасці. То бок гатовы ісці на візавыя паслабленні роўна ў той меры, у якой гатовы ісці іншыя краіны адносна Беларусі. Гэта пазіцыя была ўведзена нават у прынцып, маўляў, гэта пытанне суверэнітэту і нават нацыянальнай годнасці, чаму мы павінны ісці на аднабаковыя саступкі і льготы. І вось цяпер ад гэтага прынцыпу принципа адмовіліся. Тут вось узнікла нават пэўная спрэчка паміж маімі калегамі, што за гэтым стаіць, эканамічныя ці палітычныя чыннікі. Я думаю, што і тое, і другое. Цяжкая сітуацыя ў эканоміцы штурхае ўрад да прыняцця рашэнняў, якія стымулююць турызм. Ну і палітычны чыннік тут таксама прысутнічае, гэта жэсты, гэта льготы, якія тычацца найперш краіны ў развязу США, з якімі адбываецца працэс нармалізацыі адносін. Што тычыцца практычнага эканамічнага эфекту ад гэтага рашэння? Вось тут ужо згадвалі, што візавая льгота абмежаваная толькі аэрапортам. Так вось статыстыка за мінулы год. Беларусь наведала мінулым годам каля 7 мільёнаў замежных грамадзян. Дык вось самалётам праз аэрапорт у Беларусь ехала толькі 612 тысяч. 5,4 мільёна скарысталіся аўтамабільным транспартам, 760 тысяч цягніком. Так што варта было прабіць наступны крок, даваць такую льготу ўсім замежнікам, якія перасякаюць межы Беларусі, а не толькі ў аэрапорце.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Олег Груздзіловіч і я, Юры Дракахруст. Олег, зараз вашае пытанне, якіх неадкладных зменаў патрабуе беларуская сістэма вышэйшай адукацыі?
Александр Лукашенко сваім указам змяніў правілы паступлення ў некаторыя ВНУ, у прыватнасці педагагічныя. Цяпер выпускнікам класу педагагічнай спецыялізацыі не будзе патрэбы праходзіць тэставанне перад падачай дакументаў на паступленне ў педагагічны ВНУ, а дастаткова прайсці сумоўе адмысловай камісіі. Аднак платай за такое спрошчанае паступленне стане абавязковая 5-гадовая адпрацоўка маладога спецыяліста па месцы размеркавання. Усім вядома, што гэта за месца размеркавання. Часцей за ўсё школа ў сельскай мясцовасці, нават дзе ў раёне з забруджаным Чарнобылем, куды ніхто з маладых настаўнікаў не хоча ехаць працаваць, а калі даедзе, дык хутка ўцякае. Як ацаніць гэтую ўвагу Лукашэнкі да сельскіх школаў? З аднаго боку, відавочны клопат пра тое, каб гэтыя навучальныя установы былі забяспечаныя кадрамі, бо становішча там сапраўды ахавае. Але з другога боку, якая змена рыхтуецца тым сельскім настаўнікам, якія сыходзяць на пенсію? Па дадзеных паступленняў у педагагічныя ВНУ апошнія гады вядома, што менавіта там найбольшы недахоп ахвотных атрымаць дыплом. Сярод самых дэфіцытных спецыяльнасцяў настаўнікі матэматыкі, моваў, прыродазнаўчых дысцыплін. Апошнімі гадамі туды бралі рэальных троечнікаў, абы здалі тэст. Што будзе цяпер? Цяпер будуць браць нават не троечнікаў, а тых, хто проста выявіў жаданне далей вучыцца, але пацвердзіць добрай веды не ў стане. Адмыслоўцы ў педагогіцы адразу звярнулі ўвагу на неканкрэтнасць складу камісій, якія будуць весці сумоўе з абітурыентамі. Але хутчэй за ўсё, таму склад гэтых камісій і неканкрэтны, бо ніякім сітам яны не будуць, абы выказаў жаданне паступіць. Цяпер падзялюся звесткамі ці лепш назіраннямі за працай выкладчыкаў у ВНУ педагагічнага профіля. Здавалася, ад гэтых адмыслоўцаў залежыць наша ўсё. Як яны навучаць сваіх студэнтаў, гэтак тыя будуць вучыць нашых дзяцей, і такія веды дзеці будуць мець. Дык вось пры зусім невялікіх заробках і аддача на працоўных месцах такая самая, зусім невялікая. На катэдры аднаго менскага ВНУ, пра якую я добра ведаю, большасць выкладчыкаў не маюць, не валодаюць і не выкарыстоўваюць персанальных кампутараў. Асноўным інструментам для іх застаецца стары падручнік і лекцыя. Ставіць нам увесь час замежныя фільмы для перагляду. Вось гэтак і навучаемся ангельскай мове. Гэтак распавядалі студэнты прэстыжнага ВНУ пра выкладчыка. Канешне, ёсць там і фанаты сваёй працы, але яны не могуць зрабіць надвор'е ў сістэме, якая не заточаная на пошук новых прагрэсіўных формаў навучання. Выкладчыкі адзначаюць, што іх кіраўніцтва зусім не цікавіцца, як праходзяць заняткі. Рэйтынг выкладчыкаў не вывучаецца, ацэнка атрыманых ведаў вымяраецца толькі адзнакай у заліковцы. Дык што казаць, калі асноўным паказчыкам працы ў некаторых сталічных ВНУ стала тое, ці забяспечыў выкладчык яўку сваіх студэнтаў на калядны хакейны турнір, дзе ў лепшых бамбардырах Лукашэнка, ці яшчэ якое праўладнае мерапрыемства. Падобныя выкладчыкі не здольныя даць сучасныя веды беларускім дзецям, і клопат пра іх замацаванне ў школах марны. А цяпер невялікая замалёўка пра тое, як спрабуюць удасканаліць сістэму адукацыі за мяжой. У США другі год праходзіць конкурс на пошук новай сістэмы навучання ў школах пад назвай XQ Super School Project. Конкурс заснавала удава Стіва Джобса, заснавальніка кампаніі Apple Лорен Джобс. Узнагароды за лепшую прапанову будзе 50 мільёнаў даляраў, але хітрасць ініцыятара праекту ў тым, што прыз атрымае не адзін чалавек, а каманда аматараў і рэфарматараў педагогікі. У гэтым і сэнс ініцыятывы, што мала прапанаваць добрыя змены, больш важна, каб іх правесці ў жыццё. Другі год ідзе конкурс, пераможца яшчэ не вызначаны, цяпер конкурс на стадыі паўфіналу, але ўжо ў ім бралі ўдзел больш за 70 тысяч добраахвотнікаў. І яны кажуць, што незалежна ад таго, перамогуць ці не, яны ўжо не змогуць працаваць як раней, бо конкурс цалкам змяніў іх уяўленне пра тое, якое мусіць быць сучасная школа і школа будучыні. Я буду казаць пра дэталі прапановы, іх безліч, але мне падаецца вось што самым галоўным у праекце Лорэн Джобс, што само грамадства зацікаўленае і вызначае, якой мусіць быць сістэма навучання ў краіне, каб не адставаць ад іншых краін свету. І гэта прынцыповае адрозненне ад Беларусі, дзе грамадства зноў чакае чарговага ўказу Лукашэнкі ці загаду Міністэрства адукацыі, а потым будзе наракаць на тое, што нашы дзеці адстаюць ад аднагодак па ўзроўню ведаў, здольнасці камунікаваць і вырашаць творчыя задачы.
Доўгі час у грамадстве існуе такі пункт гледзяча, што вось у чым Беларусь саступае развітых краінах, але не ў галіне адукацыі. Маўляў, савецкая школа паказала сваю жыццяздольнасць, і нават замежнікі, кажучы пра перавагі Беларусі для інвестыцый, абавязкова кажуць пра кваліфікаваную працоўную сілу Беларусі. Мне падаецца, што гэта ўжо трохі міт. Калі казаць пра школьную адукацыю, то цэнтралізаванае тэсціраванне паказвае невысокія вынікі. Некалькі год таму ўвогуле сярэдні бал па фізіцы ці матэматыцы складаў 20-30 балаў па 100-бальнай сістэме. То бок гэта двойка нават па старай 5-бальнай сістэме, па якой мы ўсе з вамі вучыліся. А двойка па цяперашняй 10-бальнай сістэме гэта ўвогуле адзінка, кажучы ранейшай адзнакай. І каб не саромець беларускую школу, Міністэрства адукацыі проста спрасціла гэтыя тэсты. У выніку апошнімі гадамі сярэдні бал цэнтралізованага тэсціравання павялічыўся. Што тычыцца вышэйшай адукацыі? Шмат маіх знаёмых працуюць выкладчыкамі ў ВНУ, і ўсе аднадушна кажуць, што ўзровень ведаў студэнтаў за апошнія 10-15 гадоў значна ўпаў. Аднак улада гэта тэма не вельмі хвалюе, бо галоўная функцыя сістэмы адукацыі ў Беларусі – гэта невысокая якасць навучання, а забеспячэнне палітычнай лаяльнасці. Вось перад навучальным годам была нарада ў Лукашэнкі па праблемах адукацыі, і Лукашэнку хвалявала толькі адно пытанне – як настаўнікі выконваюць сваю палітычную функцыю, напрыклад, у ролі чальцоў выбарчых камісій, каб забяспечваць патрэбны вынік выбару. З гэтай прычыны, маўляў, ім трэба павысіць заробак. Дарэчы, здаецца, заробак так і не павысілі. Ну і прызначэнне міністрам адукацыі лідара камуністаў Карпенкі – гэта таксама крок у рэчышчы забеспячэння палітычнай лаяльнасці структур адукацыі. Другая тэма, якая хвалюе Лукашэнка ў сферы адукацыі, калі глядзець на ягоныя публічныя выступы, гэта такое пытанне. Ці варта нешта мяняць у механізме паступлення ў ВНУ? Ці варта мяняць сістэму цэнтралізованага тэсціравання? Ці патрэбна ўводзіць знов экзамены, як тое было раней? Ну, яшчэ ён абураецца падручнікамі. Мусіць, праглядае тыя падручнікі, па якіх вучыцца сын Коля. Ну, і нічога іншага прынцыпова мяняць ён не збіраецца.
Калегі, ведаеце, я ўсё ж такі, можа быць, і не стаў бы гэтае рашэнне так ужо ганіць, стае прычынай, што, ну, вот, ёсць рэальная праблема. Рэальная праблема палягае ў тым, пра што вот вы не сказалі, калегі, але тое, што конкурс менавіта ў педагагічнае ВНУ вельмі нізкі. Попыт на гэтую прафесію ў грамадстве з боку моладзі вельмі нізкі. Моладзь в это ісці не хоча. Это не надта цікава, это вельмі нізкія заробкі. Я думаю, што калі б мы, скажам, гаварылі зараз пра ВНУ, пра сферы, якія, скажам, выводзяць на IT, на банкаўскую сферу, якія даюць магчымасць стаць айцішнікам ці банкірам, там ўсё добра. Там нічога, ніякія крытэрыі не зменшаюцца. Туды народ ідзе, туды народ прэ, таму што гэта ёсць заробкі, гэта кар'еры і гэтак далей. А тут, ну, вот, мала грошы плацяць. Не цікава гэта. Я так разумею, што вось гэтае рашэнне пра гэтыя камісіі, яно як бы проста падведзена пад вот той аб'ём настаўнікаў, які грамадству патрэбны, які дзяржаве патрэбны. І відаць, вось гэтае тэставанне, якое, ну, фактычна зараз касуецца, яно проста набірала менш настаўнікаў, менш студэнтаў, чым трэба. И вот в этом сенсе я еще раз повторяю, есть проблема. Вот это, скажем, те же вязковые школы, ну, их же вот треба хоть якими наставниками пополнять. Ну, так, лепш было б добрыми пополнять. Ну, а вот, коли вот такая система, вот коли такая колькость людей хочет, так, можно сказать за все, ну, треба больше платить. Ну, так, усім треба больше платить, але Беларусь бедная краина. Принамсі, бедная для вязковых наставников, для айтишников не надто. Айтишники отримливают. Так, зразумела, это пытание вырашено, як их звычайно и вырашают авторитарные режимы. Загадам гэта поменяли на тое, авторитарный режим на тое он и авторитарный. Але сказать, что демократичный режим вот як бы достал бы некую чаровную палочку, махнул бы ее и вырашил эту проблему, я так не думаю. И у тех же злучших Штатах, і, до речі, про гэта президент, уже можна сказати, президент Трамп казав, президент-елект говорив, про проблеми у той же і американської адукації, і їх там хапає. Так что я сказал бы, что, ну, это навряд ли вельми удалое решение, потому что оно нияк не мотивуя, оно фактично просто набирая всех жаданых у этой ВНУ. Але, ну, а есть некое утямное альтернативное решение.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
І нарешті, ваше, Валер, питання, чому економічний кризис в Венесуелі перерос політичний?
Парламент Венесуели, Національна асамблея, які контролює опозиція, прийняв постанову об тим, що президент країни Ніколас Мадуро покинув свою посаду, цитата. Однак гэтае рашэнне хутчэй палітычнае, чым юрыдычнае. Справа ў тым, што працэдура імпічмента прэзідэнта не прадугледжана Канстытуцыяй Венесуэлы. Да таго ж, аргументацыя гэтага рашэння таксама больш палітычная, чым юрыдычная. Па словах спікера парламента Хулія Борхеса, дэпутаты прызналі Мадуру пакінуўшым пасаду з прычыны яго бездзейнасці ў барацьбе з крызісам. То бок не па прычыне, скажам, парушэння Канстытуцыі, ну а фармулёўка бездзейнасць у барацьбе з крызісам так такая вельми субъективная политичная. Нагадаю, что минулым годом парламент, контролюемый оппозицией, спробовал организовать референдум об доверии президента, бо поводле социологичных опытаний 80% венесуэльцев не доверяя президенту и ураду. Однако этот план оппозиции провалился, бо Верховный суд контролюется президентом Мадуро, и он отменяет Верховный суд все решения парламента. И теперь Верховный суд отменил постанову парламента об импичменте президента. Увогуле все эти жарсти стали наступством острого экономичного кризиса, который переживает Венесуэла. Он начался после падения цены на нафту. В выник Украина переживает гиперинфляцию. Поводле МВФ, инфляция в Венесуэле в 2016 году склалась 720%, а этим годом прогнозуется увогуле 1500% за год. Доляр на черном рынке амаль 600 разов дорожейший за официальный курс. З'явился дефицит харчевания, бо влада жорстко контролює крами. Почалися соціальне забурення, ось тільки особні факти. Люди рабують крами, бо нема чого їсти, велізарні розлочинності. Люди беруть на абордаж межу з Колумбії, каб набити там туалетну паперу. Нападають на автобус з футбольним клубом і здибають з футболістів штани. Є факти дотичності команди президента до гандлю наркотиками. Увогуле, я особисто шкодую, що Уго Чавес помер до того, як здарився гэтий кризис. Може, це звучить трохи цинічно, але цей кризис є виником ягоної політики, побудови болівар'янського соціалізму. Тепер шмат хто з ягоних прихильників може міркувати, що ось, коли Чавес був живий, то все було більш-менш нормально, а як він помер, то все повалилося. Венесуельська історія цікава тим, що дає свій відказ на актуальне для Білорусі питання, на яким етапі економічний кризис переростає у політичний. Але ситуація у Венесуелі вельми адрозна від білоруської. Ось каже, що там існує авторитарний режим. Але при такому режимі опозиція змогла завоювати більшість у парламенті. Ось білоруси скажуть, що нам би такий авторитарний режим.
На мій погляд, ось цей досвід Венесуели показує, що економічний кризис, причому вельми острий кризис, такий, який тим же білорусам, скажімо, і не снівся. Але висвітляється, що навіть такая, в принципе, экономічная катастрофа далеко не завсёды приводить до істотных політичних зменаў. І зараз всі эксперты па Венесуэлі, па Латинской Америцы гавораць, што вось это рашэнне венесуэльскага парламенту, якое у нас сёй той ўжо інтэрпретуе як бы канчатковае рашэнне, ўсё прэзідэнта Мадуры няма, зараз скарыстаецца гэтым безвізавым рэжымам у Беларусі, прыляціць сюды, не прыляціць. Эксперты гавораць, што пры ўсёй бядоце венесуэльскай войска за прэзідэнта, паліцыя за прэзідэнта. Акрамя таго, там ёсць такія структуры, якія называюцца бедняцкія камітэты. Это таксама структура падтрымкі ўлады. І в этом сэнсе апазіцыя як бы цалкам разумее, што справа ідзе, і яна бы этого хацела, па сутнасці, да рэвалюцыі, да перавароту. И в этом смысле вот это решение, на вот теперешнее решение парламенту, ну, оно такое довольно дивное. Снять президента за бездейность. Ну, это как бы никаким законом не отповедает. За бездейность президента нельзя снять, але чисто юридично. Але политично, да, можно. И, в принципе, сенс этого решения именно в этом. Але ситуация такая, что покуль силы фактично просто отхилить ад улады Мадуру, то есть выиграць фактычна палітычную канфрантацыю, выиграць рэвалюцыю, у апазіцыі сіл нет. Большасць у парламенце набраць ёсць, а рэвалюцыю няма пакуль.
Юр, я б крыху только ось удакладніў, што вы сказалі, што рашэнне зараз такое зняць прэзідэнта за юрыдычную нездольнасць, да, мне здаецца,
за бездзейнасць.
Мне здаецца, там правільна гучала фармулёўка не зняць, а прызнаць яго юрыдычна бездзейным. То бок это рашэнне нацэленае на все будучыя указы, рашэнні Мадуры, які сапраўды працягваецца змагацца з парламентам і безумоўна будзе нешта прадпрымаць, каб са свайго боку, значыць, перамагчы гэты парламент. Але згодна тым, што крызіс будзе працягвацца, і адзін бок сапраўды гатовы да рэвалюцыі, але рэвалюцыя гэта пакуль немагчымая, та пакуль армія, паліцыя і сапраўды значная частка венесуэльскага грамадства ўсё ж такі за Мадуру. Я таксама как-то вывучаў сітуацыю ў гэтай краіне, рабіў матэрыял і шмат там цікавіўся, якая мяне паразіла проста тое, якая колькасць там насельніцтва за часы вот Чавеса, так, была нагароджана ім, да, была ім падтрымана, у іх там праграма была, мільён кватэр, значыць, яны сапраўды гэтыя кватэры пабудавалі, у тым ліку з дапамогай Беларусі, пабудавалі і размяркоўвалі сярод беднаты, вось гэтыя камітэты беднаты, пра якія вы згадалі, якраз і займаліся гэтым, то бок гэта не жэсы, не якая там чарга в ісполкоме, як у нас, а гэта сапраўды некі такі паўрэвалюцыйныя, паўлегальныя камітэты.
Савецкія камбеды.
Камбеды, да. Вось менавіта такія, да. Яны размяркоўваюць тыя кватэры. Вот там, напрыклад, я чытаў інтэрв'ю з жанчынай, ну, простая прыбіральшчыца. Вось яе шансаў рэальна атрымаць какую-то, набыць кватэру было, ніколі не было. А тут ёй далі эту кватэру, ёй сын, мужа не мае, нам пакутае. То есть вот это такая беларуская сітуацыя, да, нам знакомая, калі вось чалавек зусім не мае шансу набыць сваё жыллё, і ён атрымлівае, канешне, ён будзе змагацца за эту ўладу, і ў гэтым сэнсе вельмі падобна на Кубу, да, там же таксама вось менавіта праз гэта ўдалося паступова Кастру і братам Кастра, ну, перамагчы всіх сваіх апанентаў і авалодаць вот так масавай свядомасцю. Я яшчэ хачу нагадаць тое, што Мадура, як прыйшло да ўлады Мадура, это вот цалкам такі, ну, как вот расійскі варіант, калі Ельцин захварэў і прызначыў прэм'ерам Путіна, потым сышоў нібыта ў адстаўку, абвясціў пра адстаўку, і Путін стаў, дзякуючы гэтаму, прэзідэнтам краіны. Вось тое самае, в прынцыпе, было зроблена з Мадуры. То бок, мне здаецца, што цяперашні крызіс палітычны, які назіраецца в Венесуэлі, гэта яшчэ і крызіс вот этого прыходу да ўлады, зусім не дэмакратычнага, які абраў Чавес, калі рыхтаваў сябе з пераемніка, калі рыхтаваў, ну, как бы, такую гістарычную спадщину для себе. Вось. І безумовно, тому і вот зараз це все аукивається.
Поважені слухачі, в ефірі була передача «Тройний удар». Мої колеги Валер Карбалевич, Олег Грузділович і я, Юрий Дракохруст, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Хто приїде в Білорусь без візи? Яких неадкладних зменів потребує система вищої едукації? І чому економічний кризис в Венесуелі перерос політичний? Тройний удар кожен день в ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».